Бишкекте саат 9:30. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу. Бүгүн 26 апрель, күнгө бейшемби. Бишкек шаардык кеңешинин оппозициядагы Республика Атажурт фракциясы мэр Албек Ибраимовдун ишин канааттандырарлык эмес деп тапты.
Бүгүнкү күндө элдин нааразылыгы действительно шаардын ичинде аябай эле көп болуп атат.
Арменияда кечээ нааразылык акциялары кайрадан уланды. Ошто окуучулар жана мугалимдер эмнеден ууланганы териштирилип жатат.
Бул баштыкчаны ошол эле класста окуган бала алып келип таштаган, ал үйүнөн алып келгендиги тууралуу маалымат берген.
Ысык Көл музыкалык драма театры Бишкекте гастролдо болду.
Баягы гастроль болбой, театрда жүрбөйм деген көп иш болбой калган. Азыр болсо, Кудайга шүгүр, кайра региондук театрларда элибиз агылып келе баштады.
Ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым сааттык программабызда кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кенешова алып барам. Алгач кесиптешим Эрнис Нурматовдон акыркы кабарларды угалалы.
Рахмат, саламатсызбы. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов өзүн негизсиз жумуштан алган үчүн экс-премьер-министр Сапар Исаковду сотко берди. Бул тууралуу мурдагы бажычынын бир тууган агасы, Жогорку Кеңештин депутаты Искендер Матраимов Азаттык радиосуна билдирди.
Ал арыз жазган эмес, жөндөн жөн алып койду да. Эмне үчүн жумуштан бошолгондугу үчүн сотко берди. Кызматына келүү жөнүндө мен айта албайм. Эмне үчүн бошогондугун тастыктап, ошол акталыш үчүн мен сотко берген болуш керек.
Деди Искендер Матраимов. Ал бирок кайсы Райымбек Матраимов кайсы сотко бергенин ачыктаган жок. Депутат Матраимов ошондой эле иниси Райымбек буга чейин айрым сайттар жазгандай эч жака качпаганын, учурда саясатка аралашпай эле спорттук клубун иштетип жатканын белгиледи. Райымбек Матраимов бажы кызматынын төрага орун басарлыгынан былтыр 23 ноябрда бошотулган. Ошол учурдагы премьер-министр Сапар Исаков өз буйругун анын иши саясий жетекчилик кабыл алган чечимдерге жана жүргүзгөн саясатка ылайык келбейт деп негиздеген. Армения парламентиндеги оппозициялык Йолк фракциясы өзүнүн лидери Никол Пашинянды өлкөнүн премьер-министрлик кызматына көрсөттү. Бул кызматка бекилиш үчүн Пашинян парламентте 53 депутаттын добушун алышы керек. Йолк партиясынын өзүндө 9 депутат болсо, башка оппозициялык партия Сарукан фракциясында 31 гана добуш бар. Көпчүлүк орун башкаруучу Республикачылар партиясына тиешелүү. Ал Армян Революциялык Федерациясы, Дашнак Цутюн менен фракциясы менен коалицияда болчу. Башкаруучу коалиция 25 апрелде тарап кеткен. Арменияда нааразылык акциялары 2 аптадан бери уланууда. Дүйшөмбүдө 10 жылдан ашуун убакыт бийликте туруп, кайра өкмөттүн башына келген Серж Сарксян элдин каарынан улам кызматтан кетүүгө мажбур болду. Сарксян менен кошо анын өкмөтү да отставкага кеткен. Кече Никол Пашинян баштагандар бийликте Серж Сарксяндын партиясынын өкүлү калып жатканына макул болбой, Еревандын көчөлөрүнө нааразылык иш-чараларына кайрадан чыгышкан. Жогорку сот камактагы саясатчы Садыр Жапаровдун апелляциялык арызын кабыл алып, соттук отурумду 29 майга белгиледи. Бул тууралуу Жапаровдун жактоочусу Шарабидин Токтосунов Азаттык радиосуна билдирди. Адвокаттын айтымында шаардык соттун чечиминен кийин алар бир жылга чейин жогорку сотко кайрылууга укугу бар болчу. Жаңы президент келгенден кийин сот акыйкат карайт деген үмүт пайда болуп, алар эми даттанышкан.
Сотто күнөөсү далилденген жок. Сен аны сотто койбодубу? Значит, бийлик күч менен эле соттоп коет деп туруп, биз токтотуп койгонбуз дагы. Мына эми жаңы президент бардыгы мыйзамдуу болот деген үчүн кайтадан берип атабыз да. Эгер мыйзамдуу каралган болсо, сөз сакталыш керек.
Деди Шарабидин Токтосунов. Токтосуновдун айтымында жабырлануучу делген Ысык Көлдүн мурдагы губернатору Эмилбек Каптагаев да Жапаровду актап берүү өтүнүчү менен жогорку сотко арыз берди. Садыр Жапаров 2013 жылы 7 октябрда Караколдогу митингди уюштуруп, ошол кездеги губернаторду барымтага алууга айыпталып кармалган. Бишкектин 1-май райондук соту былтыр 2 августта Жапаровду Кылмыш Жаза Кодексинин 227-беренеси бийлик өкүлүн барымтага алуу боюнча күнөөлүү деп таап, 11 жыл 6 айга күчөтүлгөн тартиптеги абакка кескен. Ошол эле жылы 17 сентябрда Бишкек шаардык соту бул чечимди күчүндө калтырган. Саясатчы Жапаров муну бийликтин куугунтугу деп атап, соттор саясий буйрутманы аткарып жатат деп билдирген. Франциянын президенти Эммануэль Макрон демократияны коргоо үчүн жалган маалыматтар менен күрөшүүгө чакырды. Мындай билдирүүнү ал АКШнын конгрессинде чыгып сүйлөгөн учурда жасады. Макрон ошондой эле улутчулдукту жана эл аралык деңгээлдеги чыр-чатактарды чечүүгө катышпоо саясатын сынга алды. Анын сөзүнө караганда, бул адаттар дүйнөлүк бакубатчылыкка коркунуч келтирет. Франция президенти соода согушу жакшылыкка алып келбей турганын, ошондуктан Кошмо Штаттары башка мамлекеттер менен экономикалык кызматташтыкты кайра карап чыгышы керектигин белгиледи. Франциянын президенти Эммануэль Макрон АКШга 3 күндүк иш сапары менен келген. Шейшембиде АКШ президенти Дональд Трамп менен жолугушкан соң, эки тарап Ирандын өзөктүк курал программасы боюнча жаңы макулдашуу иштеп чыгууга токтолушканын билдиришкен. Бишкек шаардык кеңешиндеги Республика Тажурт фракциясы мэр Албек Ибраимовго ишеним көрсөтпөө сунушун жалпы жыйынга алып чыгат. Бул тууралуу аталган фракциянын депутаты Канатбек Мүзүралиев Азаттык радиосуна билдирди. Кече ушул эле фракция мэрдин отчетун угуп аны канааттандырарлык эмес деп тапкан. Муну фракция депутаттары шаарда аткарылган иштерге караганда аткарылбай калган иштер көп болуп калганы менен түшүндүргөн. Мэр болсо мыйзамда жана регламентте фракцияга отчет берүү жок экенин, фракция мыйзамды бузуп жатканын айткан. Бангладештин Дакка шаарында өтүп жаткан волейбол боюнча Азиянын аймактык чемпионатынан жарым финалында Бангладештин улуттук курама командасына Кыргызстандын командасы жеңилди. Оюн кече 25 апрелде өтүп, 3-2 эсебинде талаа ээлеринин пайдасына аяктады. 27 апрелде Бангладеш менен Түркмөнстандын курама жааттары финалда ойнойт. Мелдештер 21 апрелде башталган.
Рахмат сизге, Эрнис Нурматов айтып берди. Акыркы кабарларда азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышалыңыздар. Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында маал-маал менен жамгыр, тоолуу райондордо кар жаайт. Бүгүн батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, Нарын Ысык Көл облустарында 15-20 метрге чейин жетиши мүмкүн. Абанын температурасы Чүй, Талас, Нарын облустарында 13-18 градус, Ош, Баткен, Жалабат облустарында 14-19, Ысык Көлдө 8-13 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында маал-маал менен жаан жаайт, абанын температурасы 15-17 градус. Ошентип, Бишкек шаардык кеңешинин оппозициядагы Республика Атажурт фракциясы калаа мэри Албек Ибраимовдун отчетун угуп канааттандырарлык эмес деп тапты. Анда негизги талкуу жол куруу жана жолдордун сапаты, курулуш, жер, кымбат көчөттөр жана Ош базарындагы кайталанган өрткө байланыштуу болду. Шаар башчысы өзүнө карата депутаттар чыгарган чечимди саясий заказ деп баалап жатат. Кангүл Элкеева кененирээк токтолот.
Бишкек шаардык кеңешинин оппозициядагы Республика Атажурт фракциясы калаа мэри Албек Ибраимовдун отчетун анын орун басарлары башка кызматкерлери жок жалгыз укту. Жыйындын башында алар жалгыз гана мэрди чакырышканын айтып, башка кызматкерлердин залдан чыгуусун суранышты. Мэр мыйзамда жана регламентте фракцияга отчет берүү деген жок экенин, фракция мыйзамды бузуп жатканын, бирок отчет берүүдөн качпай турганын айтты. Ал мектептерди, маданий жайларды, жолдорду оңдоо иштери жүрүп жатканын белгилеп, быйыл Бишкекте план боюнча 100 көчө оңдолорун дагы кошумчалады. Шаардык кеңештин мурдагы төрагасы аталган фракция мүчөсү Канатбек Мүсүралиев соңку кезде шаар тургундарынын нааразылыгы күчөп жатканын белгиледи.
Бүгүнкү күндө элдин нааразычылыгы действительно шаардын ичинде аябай эле көп болуп атат. Мына биз көрбөгөн нерсени мына ар бир жерде эл жүрөт да, эл көрүп ошол нерселерди кылып атат. Мына жолду жаптыңар, бир жумадан бери жумуш жүрбөйт депчи, мына канча деген пробкалар болуп атат депчи. Ошолорго да жооп бериш керек да, как жетекчи. Кытай гранты менен салынып аткан жолдорду эмне үчүн переходящий жол өтүп атат? Кайра эле эски асфальт алып эле жаңы асфальт төшөй турган жерлери бар, капитально курулган жерлери бар, эмне үчүн бүгүнкү күнгө чейин баланска алынбай жатат? Жана 9000 алынды бактар боюнча. Кыйылып аткан бактар боюнча.
Мэрдин отчетун угуу мэр кызматтан кетеби деген талкуу болуп жаткан учурга туура келүүдө. Буга чейин социалдык тармактарда мэр кызматын тапшырууга арыз жазганы, шаардын 140 жылдык майрамы өткөндөн кийин иштен кетери тууралуу айын кеп тараган. Мэриянын басма сөз кызматы бул кеп сөздөр чындыкка дал келбестигин билдирген менен, бирок мэр өзү жыйында мөөнөтүнөн мурда кеткен калаа башчыларынын тагдырын эске салды.
Обещанияны ишке ашырганча эле силердиги недоверие көрсөтүппү, же баягы бийлик алмашып кетиппи, жок болуп кетип атышат да кишилер. Менде да ошондой тагдыр күтүп тургандай сезилет да. Себеп дегенде бүгүнкү айткан сөз менен иш аткарылганча убакыт керек.
Бишкекте гектарлаган жер тилкелери 5 жылдык мөөнөт менен ижарага берилип жатканын жогорку кеңештеги оппозициячыл азчылык өкмөттүн отчетун карап жатканда айтып чыккан. Алар баш калаадагы эң кымбат мүлккө айланган жер тилкелери мыйзамсыз түрдө ижарага берилип, аларга көп кабаттуу имараттар курулуп жатканына көңүл бурушкан болчу. Албек Ибраимов бул боюнча жооп берип,
мен да иштеп тапкан жок. Кайсы жерде эл жер экенин, хотя бы мындай адресин айтпаса дагы, жок эле направлениясын айтып койсо жакшы болот эле. Тетиякта болчу, же тетиякта болчу десе мен ошол жактан барып иштейт элем да.
Жыйынтыгында фракция мэрдин 1 жылдык ишине канааттанган жок. Бул чечим 1 добуштан кабыл алынды. Депутаттардын бири Жусупбек Коргонбай уулу шаардагы базарлар, майда соода жайлардын кайра пайда болушу алар менен кимдир бирөө үлүштүү отурарын айтып, мэрияны сынга алды. Коргонбай уулу мындай чечимге өзгөчө Ош базарындагы өрт боюнча эч ким жоопкерчиликке тартылбаганы да себеп болду деп билдирди. Кала башчысы фракция чечимин саясий буйрутма катары баалады. Жарандык активисттер мэр алгач шайланып жатканда берген убадаларын аткарган жок деп сындап жатышат. Албек Ибраимов Бишкек шаарынын мэри болуп алгач 2016-жылы февралдан кийин 2017-жылы 11 январда экинчи мөөнөткө шайланган. Буга чейин бир катар майлуу сүттүү кызматтарды аркалап келген Ибраимов мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин чарбалык иштерин бүтүргөн жакын адамы катарында сыпатталып келген. Мэрдин отчетун канааттандырарлык эмес деп табуу маселеси эми шаардык кеңештин жалпы жыйынына май айынын башына алынып чыгылат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте соңку жылдары жарандык активисттердин нааразылыгын жаратып келаткан маселелердин дагы бири жер тилкелерин мыйзамсыз сатып, менчикке берилип кетиши болуп жатат. Алардын катарында кабат үйлөрдүн тургундары короосуна, тегерегиндеги жерине ээ боло албай жаткан көйгөй дагы бар. Алдыда ушул темада укук коргоочу Калича Умуралиева менен маектешебиз. Саламатсызбы, Каличайым?
Саламатсыңар.
Сиз жетектеген Биздин укук деп аталган уюм жаңы премьер-министрге жана башкы прокуратурага кайрылып, өкмөттүн жакында эле чыккан токтомунун мыйзамдуулугун текшерүүнү талап кылды. Анда Бишкектеги кабат үйлөрдүн тегерегиндеги башынан ошол үйдө жашаган тургундарга таандык деген жерлерде расмий түрдө каттоого тоскоолдук жаралууда деп айттыңыздар. 2020-жылга чейин андай участоктарды тактап, каттоого алууга мораторийдин киргизилиши сиздерди эмнеси менен кооптондуруп жатат?
Силер өзүңөр көрүп атасыңар, Бишкекте аябай көп курулуш болуп атат, жер жок. Ошондуктан азыр көп кабаттуу үйлөрдүн жерлерин мэрия алып, ошо строительдерге бергенге көп примерлер бар. Балдардын площадкаларын, спорт площадкаларын алып, анан кийин ошо строительствого берилип атат да. Эмне үчүн? Силердин жериңер каттоодон өткөн жок, кызыл китебиңер жок, бул биздин жер деп мэрия айтып атат да. Бирок бул туура эмес. Бул жерлер совет кезинде эле көп кабаттуу үйлөрдү курулуш үчүн берилген да. Көлөмү дагы бар, размерлери, четтери дагы баары билинген да. Эми ошо 2002-жылдан баштап ошо көп кабаттуу үйлөрдүн жерлери каттоодон өтүш керек да, регистрациядан. Анан кийин кызыл китеп берилиш керек. Бирок көп кишилер билбейт, ким кандай кылыш керекти билбей жүрүп, көп үйлөр каттоодон өтө элек, жерлери каттоодон өтө элек да. Кээ бирлери өтөбүз дегендер 10 жылдан бери ошо жүрүшүп, каттоодон өткөзө албайбыз өзүбүздүн жерин.
Эмнеге өткөзө албай атышат?
Мэрия арендага берип койгон бул жерлерди, же менчикке берип койгон башка кишилерге. Анан кийин соттошуп жүрөт. Мисалы Ибраимова 29-дагы үй 2006-жылдан баштап каттоону өткөзө албай атат да. Себеби мэрия ошо центрда да жери бир кичинекей жерлерин арендага берип койгон да. Ошо соттошуп атып, соттун баарын өткөн, жеңген. Эми азыр ошо каттоону регистрациянын өтөйүн десе мораторий чыгып калды деп кылбай атат да. А бул мораторий туура эмес. Себеби основание мындай болуп атат да. Проект детальная планировка, жанагы правила землепользования и застройки, ушул эки положение на алмайынча ушу жерди эметпейбиз деп ушундай айтып атат да. А предварительный планировканын кандай тиешеси бар бирөөнүн менчигине? Көп кабаттуу
калчайым. Ошол эле учурда бийлик өкүлдөрү ошол кабат үйдүн жанындагы жер тилкелерине имарат курууга уруксат алуу көп көйгөй жаратып жатат. Тургундар ар кандай шарттарын коюп, кээде соодалашып, өз оюндарын жүргүзүүдө деп дагы айтып жатышат да. Бул канчалык чын?
Бирөөнүн менчигин берип атат строительный компанияларга. Анан кийин кишилер каршы чыгып атканда кээ бирлер соодалашат, анан кийин крышабызды эметтергиле бирдеме сурайт да. Бул деген туура эмес, бул деген менчик, өзүнүн жерин саткынга болбойт. А бул общая долевая собственность деп коет да. Ошо көп кишилердин менчиги болуп атат да, ошондуктан 100% согласие болуш керек. Ну вообще бул мыйзамсыз болуп атат да.
Демек бул жерде тургундардын өзүнөн дагы балким билбестиктен ушундай ката келип чыгып жатат деп да моюн калса болот экен да, э?
Билбеген үчүн болуп атат да. А кээ бир мындай домкомдор, председательдер сонун эле баарын билип эле акча алып, анан кийин квартираларын сатып кетип атат.
Дагы түшүнүктүү. Бирок кандай болгон күндө дагы 2020-жылга чейин мораторийдин киргизилиши мыйзамсыз деп эсептейсиздер сиздер, э?
Бул мыйзамсыз, конституцияга каршы, земельный кодекске каршы чыккан токтом.
Сиздер кайрылууңуздарды жарыяладыңыздар башкы прокуратурага, өкмөткө жооп болдубу азырынча же боло элекпи?
Жок, аз эле болду, жибергенге күтүп атабыз. Мен ойлоймун, генеральный прокуратура мындай токтомго баа бериши керек.
Рахмат сизге, калчайым, байланышка чыгып бергениңизге. Таң Азаттык менен телефондон түз байланышта биздин укук деп аталган уюмдун жетекчиси Калича Үмүралиева болду. Биз Бишкек шаарындагы кабат үйлөрдүн тегерегиндеги жер тилкелери ошол короосуна ошол үйдүн тургундарынын укугунун катталышы проблема жаратып жатканына байланыштуу маектештик. Азыр соңку окуялардын учкай мазмуну. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов мени негизсиз жумуштан алды деп мурдагы премьер-министр Сапар Исаковду сотко берди. Армения парламентиндеги оппозициялык фракция лидери Никол Пашинянды премьер-министрлик кызматка көрсөттү. Жогорку сот камактагы саясатчы Садыр Жапаровдун апелляциялык арызын кабыл алып, соттук отурумду 29 майга белгиледи. Франциянын президенти Эммануэль Макрон демократияны коргоо үчүн жалган маалыматтар менен күрөшүүгө чакырды. Бишкек шаардык кеңешиндеги Республика Ата Журт фракциясы мэр Албек Ибраимовга ишеним көрсөтпөө сунушун жалпы жыйынга алып чыкмай болду. Бангладештин Дакка шаарында өтүп жаткан волейбол боюнча Азиянын аймактык чемпионатынын жарым финалында Бангладештин улуттук курама командасына Кыргызстандын командасы жеңилип калды. Ошентип Ереванда бир күн тынчый түшкөн нааразылык жүрүштөрү кечээ 25-апрелде кайрадан уланган эле. Буга оппозиция лидери Никол Пашинян менен өлкөнү убактылуу башкарып турган Карен Карапетяндын тил табышпай жатканы себеп болгон. Бийликтеги партиядан өнөктөштөрү да жүз бура баштады. Армениядагы чыңалган кырдаалды Али Токтоконовтон угалы.
Он бир күндүк нааразылык акцияларынан соң президенттиктен премьерликке секирген Серж Саркисян кызматтан кетүүгө аргасыз болгон. Буга шыктанган эл майрамдап, анын үстүнө армян кыргынын эскерип, 24-ү тынч болгон эле. 25-апрелде Никол Пашинян менен премьер-министрдин милдетин аткаруучу Карен Карапетян жолугуп, бийликти ооштурууну сүйлөшмөк. Бирок Пашинян өзүнүн гана талаптарын талкуулайбыз дейт. Атургай биз тараптан сүйлөшүүгө келчү кишилерди да тандап жатат деп Карапетян жолугуудан баш тарткан. Ошол эле маалда эки лидер тең кезексиз парламенттик шайлоо өткөрүп, анан премьер-министр шайлансын дегенге макул. Тил табышпаган маселе ага чейинки убактылуу өкмөт кандай түзүлөт, аны ким жетектейт дегенде. Элди баштап жүргөн Пашинян өзү баркыт революциясы деп атаган жүрүштөрдүн жеңиши аягына чыгып бекемделиши үчүн Серж Саркисяндын башкаруучу республикалык партиясы тез арада аткаруу бийлигинен кетиши керек деп эсептейт.
Республикалык партия Серж Саркисяндын отставкасын бетке кармап, кайра эле бийлигин сактап калгысы келип атат. Бул партиянын өкүлү, премьер-министр болуусуна макул боло албайбыз. Бул коррупциялашкан система улана беришине жол бербейбиз.
Пашинян уактылуу өкмөттү элдин талапкери. Тагыраак айтканда, жүрүшкө чыккандар аянтта көрсөткөн адам жетектеши керек деген турумда. Ал орунга өзү барууга даяр. Оппозиция республикачылар бийликте турганда административдик ресурс колдонулуп, шайлоо таза өтпөйт деген ишенимде. Бийликтин эктизген бир чылбырын уактылуу кармап турган Карен Карапетян премьерди аянттагылар шайлашына караманча каршы.
Эл өкүлү ушундай жол менен шайланган кайсы бир өлкө барбы? Мына ошон үчүн биз кезексиз шайлоо өткөрүүнү сунуштап жатабыз. Эгер чын эле эл аны тандаса, шайлоодо да утат. Экинчи вариант. Алардын улуттук жыйындагы фракциясы премьерликке талапкерлигин көрсөтүүсүндө конституция тыюу салбайт. Көрсөтүшсүн, жеңсе мейли.
Деген менен Армениядагы саясий күчтөр да азырынча конституциядагы эрежелерди эмес, эл талабын, башкача айтканда революция учурунда болчу кадамдарды колдоп жаткандай. Буга чейин демонстрацияларга аралашпай турган парламентте экинчи орундагы оппозициячыл фракциясы бар Бакуат Армения партиясы тарапташтарын көчөдөгү эл менен бирге болууга чакырды. Жүрүштү таасирдүү саясатчы Рави Ованисяндын партиясы дагы колдоодо. Республикачылардын парламенттеги өнөктөшү Дашнак Сютюн да коалициядан чыгып кетти. Армениянын президенти Армен Саркисян саясий күчтөр менен кеңешүүнү улантып, өлкөдөгү кырдаалды чечүүдө алатында. Бул тапта жаштар жана спорт министри кырдаалдан улам ыктыяры менен отставкага кеткенин билдирди. Ал эми экономика, транспорт министрлеринин орун басарлары кызматтан алынды. Себеби айтылган жок. Эларалык коомчулуктан улуттар уюму, АКШ, Евробиримдик жана Орусия баштаган өлкөлөр Армениядагы жааттарды саясий диалогко, конституциялык агында бийликти тынч алмаштырууга чакырып жатат. Бул тапта Еревандан башка дагы шаарларда эл көчөгө чыгып, айрымдары стратегиялык маанидеги жолдорду буушту. Бирок бир дагы жеринде буга чейин боло келгендей полиция аларды кармаганы кабарланган жок. Али Токтокунов, Азаттык.
Кайрадан эми Кыргызстандагы окуяларга. Ош шаарында белгисиз затка ууланган 16 мектеп окуучусу жана 2 мугалим оорукананын дарыгерлеринин көзөмөлүнөн кийин үйүнө чыгарылды. Милиция уулануунун себептерин изилдеп жатат. Окуя болгондон кийин желим баштыктагы жагымсыз жыттуу зат мектептин ажатканасынан табылган экен. Кабарчыбыз Медербек Ниязалиевден окуянын чоо жайын угалы.
Өзүм айтып келсем, больницада экен да. Башка нерсе
эмес. Оштун Амир Тимур кичи районундагы номер 54 мектептин 9 классынын окуучусу Бакира Абдыраимова окуу бөлмөсүндө кокустан пайда болгон жыттан эсин жоготкон. Дарыгерлердин жардамы менен ооруканада эсине келген окуучу окуяны кыскача айтып берди.
Класс ичинде болдубу, таркалып кетти да. Клейди хидин. Ушундай жыт келди. Ушул клейге окшогон нерсе болду. 12 окуучу болгонбуз. Эжеке менен 13.
Үйгө барасың, өзүңдөкү аткыласың. Спокойно жатып эс алып эртең эмнеге кокус үйдө бир дополнительный бир нерсе пайда болуп баш ооруп же бир кыйналып эмесең бул жака туура алып келе бересиң. Бизге больница историясын да.
Ош аймактар аралык клиникалык ооруканасынын дарыгери Назарбай Сыргабаев белгисиз затка ууланган окуучуларды бирден карап, абалы дурус болуп калгандарын үйүнө жөнөтүп жатат. Ооруканага кайрылган 16 окуучунун 2 мугалимдин ооруканага түшкөнгө чейинки акыбалы бирдей дейт дарыгер.
Анан баардык эле бирдей эле клиника. Башыбыз тегенип атат, көзүбүз караңгылашып атат, көңүлүбүз айланып атат. Анан баягындай паника, коркуп бирин бири көрүнүшүндө болуп келишип, бул жерге келип чейин алды, капельница алды, анализ тапшырды, уже карадык, баары жакшы, азыр уруксат берип жооп берип атабыз, үйлөрүнө кетип атышат. Анан эртең менен кечээн ата энеси карап турса, эртең менен мектепке бара беришет.
Мектептеги окуучулардын уулануу фактысын Ош шаардык милициясы иликтеп жатат. Мекеменин басма сөз кызматкери Райхан Абдыразакова мектепке уулуу зат алып келген окуучу аныкталганын билдирди.
Иликтөөлөрдүн натыйжасында ошол эле учурда тез арада 1-2 сааттын ичинде аныкталды. Бул баштыкчаны ошол эле класста окуган 9 класстын окуучулары болгон, ошол эле класста окуган бала алып келип таштаган, ал үйүнөн алып келгендиги тууралуу маалымат берген. Ал үйүндө ата энелери менен сүйлөшкөн учурда алар мындай нерсени билбейбиз деп жатышат. Биздин кызматкерлер тарабынан текшерүү экспертизалар дайындалып, азыр ошо тергөө амалдары жүрүп жатат.
Белгисиз затка ууланып ооруканага кайрылган 16 окуучу жана 2 мугалим дарыгердин көзөмөлүнөн кийин үйлөрүнө чыгарылды. Адистердин иликтөөлөрүнө караганда мектеп курагындагы балдар арасында желим, ацетон, башка химиялык аркыл эритүүчү уулуу заттарды жыттоону кумарга айландыруу өспүрүмдөр арасында байма-бай жолугуп жатат. Балдарды мындай өнөкөттөрдөн арылтуу же аны алдын алуу үчүн мугалим, ата эне, дарыгер биргелешип иштеп, балдарды бош убакытты туура пайдаланууга багытташ керек дешет адистер. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Уктурубузду жыйынтыктап жатып эми маданият темасындагы баянга орун берели. Касымалыжан Төшөв атындагы Ысык Көл музыкалык драма театры Бишкекте гастролдо болду. Театр 2 күндүк чыгармачылык сапарында Токтоолот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрында драматург Асангүл Абдыгуловунун Калк энеси Каныкей спектаклин койду. Пьесада автор Каныкейдин образы аркылуу эл башчылардын жубайы кандай сапаттарга ээ болушу зарылдыгын чагылдырууну максат кылганын айтат. Ысык Көл музыкалык драма театры койгон спектаклди көрүп, облустук театрдын абалын кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов сураштырып келди.
Чачылганын чыйласа, үзүлгөнүн убаса, чарпышкандын баарына чарпуу жасап кетем.
Бул Ысык Көл музыкалык драма театры койгон драматург Асангүл Абдыгулованын Калк энеси Каныкей спектаклинен үзүндү.
Көзүм тартып от болдум. Алаканын көз тартып. Адамдуу белги көрдүм.
Драманын автору бул чыгармасы аркылуу эмне тууралуу айтайын дегенин мындайча кеп кылды.
Манасты Манас кылган Каныкей деп бир кыргыздар айтып калат го. Анан ошон үчүн кандай себептен эмне эмгеги бар, эмне кызматы бар, ошону ачууга аракет кылдым. Мындай ошол Манастын Каныкейге үйлөнгөн жылдарынан башталып, анан ошолордун башынан өткөргөнү, Каныкейдин Манаска жасаган эмгеги, кандай гана эмгек жасабасын ал калк үчүн кошо кейип, ошондой эле тиги биздин кыргыз аялдары да ушу Каныкейине де үлгү болотко деген оюм бар келди да.
Аталган спектакльде Каныкейдин образын Ысык Көл музыкалык драма театрынын актрисасы Жылдыз Саитова ойноду. Актриса буга чейин Жалил Садыковдун Манастын уулу Семетей спектаклинде да Каныкейдин образын жараткан экен. Андыктан Саитова өзү үчүн бул образ чоочун эместигин айтып, аймактык театрдын абалы тууралуу кеп баштады.
Менин иштегениме быйыл 27 жыл болду. Ушул театрда эмгек жолумду ушул театрда баштагам. Ошондон бери 27 жылдан бери ушул жакта эмгектенип келатам. Анан баягы сайыз учурунда чоң гастроль деген болчу, 3 айлап, 4 айлап гастрольго кетчүбүз. Андан кийин баягы сайыз удараганда баягы кичине сенектик убакыт болуптуго, баягы гастроль болбой театрда жүрбөйм деген көп иш болбой калган. Азыр болсо Кудайга шүгүр кайра дүйнөнүн театрларда элибиз агылып келе баштады, театрга кызыгуу көбүрөөк боло баштады. Күн жылгандан баштап гастрольдорго чыгып, мындан бир жума мурда эле Талас облусуна барып 5 күн гастролдоп келдик. Андан кийин бул жака келип, мына 2 күн бул жакта спектакль ойноп атабыз да.
Актриса өз сөзүндө аймактык театрлар менен борбордук театрлардын айырмачылыгын кошумчалады.
Өзү бардык журчулукка, театр адамдары, өнөр адамдарына баарына эле белгилүү болуш керек. Бизде региондук театрлар негизи баягы борбордогу театрларга караганда мындай кичине караоосузураак калып калат да көпчүлүк учурда. Анан айлык майына биздики менен эми республикалык театрлардын майналары бирдей эле. Борбордо дубляж, съемкалар болот, а бизде дубляж съемка болбогондон кийин бизде мектептер бар. Мектептерде кружоктор бар, атайын драмалык кружоктор бар. Ошолор менен кошумча эмгектенебиз да. Антпесе биздин айлык майнабыз менен жашоо кыйыныраак да.
Ысык Көл музыкалык драма театрынын көркөм жетекчиси Орунгүл Кожогулова аталган театр жыл сайын 3-төн спектакль даярдап, 4-үнчү оюн зоокту балдар үчүн арнашарын айтты.
4-үнчү спектакли биз өзүбүздүн кичинекей бөбөктөрүбүзгө, балдарыбызга жакшынакай бир жомокпу, бир жакшынакай бир тарбия таалим бере турган бир чыгарма коебуз. Аны менен биз бүт өзүбүздүн көл аймагында бүт аймакты бүт тейлеп өзүбүздүн чоң спектакльдер менен мисалы мындай чоң спектакльдер менен баягы 30-40 киши ойной турган спектакльдерди биз мооруке кичинекей клубтарга алып бара албайбыз да. Ошондуктан биз чоң чоң гана борбордуу шаарларга алып барууга аракет кылып жүрөбүз.
Ысык Көл музыкалуу драма театрынын пайда болуу тарыхы өткөн кырымдын 40-жылдарынчы жылдарынан башталат. Республиканын эмгек сиңирген мугалими, акын, драматург Асангүл Абдыгулованын Калк энеси Каныкей спектакли Касымалы Жантөшөв атындагы Ысык Көл музыкалык драма театры сахналаштырган 2-нчи спектакль. Буга чейин аталган театр автордун Бурулча пьесасын койгон. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угармандар, ушул баян менен Азаттык радиосунун 26 апрелдеги эртең менен эфиринин кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бишкекте саат 10 болду. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн 26 апрель күнгө бейшембе. Башкы прокурорлукка Өткүрбек Жамшитовтун талапкерлиги жогорку кеңештеги 120 депутаттын 109 колдоду.
Бирөөнү алып келип, ушуну баатыр кылып бербесе, бир атанын балдарындай баатыр кылып берет. Бирөөнү алып келип, ушуну бир жакшылап жемелеп бергилесе, жемелеп беришет.
Кыргызстан чек арасыз кабарчылар уюмунун 2017 жылдагы пресса эркиндигин талдаган соңку баяндамасында 9 баскычка артка кетти.
The recent positive decisions by the High Court.
Жогорку соттун соңку чечимдери сөзсүз түрдө үмүт жаратат. Кыргызстанда саясий бийлик алмашуу процесси жыйынтыкталып, саясий кырдаал жумшарып калды деп үмүттөнүп турабыз.
Брюсселде донор өлкөлөр менен уюмдардын Сирия боюнча эл аралык конференциясы аяктады.
We need in particular Russia, Iran.
Биз өзгөчө Орусия менен Иран Дамаскка Улуттар уюмунун эгидасы астында сүйлөшүү столуна отурууга макул болушу үчүн басым жасоосуна муктажбыз.
Кененирээк ушул жана башка окуялар тууралуу алдыдагы программабызда айтып беребиз. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Алды менен адаттагыдай эле дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар топтому менен таанышып алалы. Эрнис Нурматовдо сөз.
Рахмат, саламатсызбы. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов өзүн негизсиз жумуштан алган үчүн экс-премьер-министр Сапар Исаковду сотко берди. Бул тууралуу мурдагы бажычынын бир тууган агасы Жогорку Кеңештин депутаты Искендер Матраимов Азаттык радиосуна билдирди.
Ал арыз жазган эмес, жөндөн жөн алып койду да. Эмне үчүн жумуштан бошолгондугу үчүн сотко берди. Кызматында келүү жөнүндө мен айта албайм. Эмне үчүн бошогондугун тастыктап, ошол акталыш үчүн мага сотко берген болуш керек.
Деди Искендер Матраимов. Депутат ошондой, Матраимов ошондой эле иниси Райымбек. Буга чейин айрым сайттар жазгандай эч жака качпаганын, учурда саясатка аралашпай эле соттук, спорттук клубун иштетип жатканын белгиледи. Райымбек Матраимов бажы кызматынын төрага орун басарлыгынан былтыр 23 ноябрда бошотулган. Ошол учурдагы премьер-министр Сапар Исаков өз буйругун анын иши саясий жетекчилик кабыл алган чечимдерге жана жүргүзгөн саясатка ылайык келбейт деп негиздеген. Түркияны качкындардын жаңы толкуну басты. Түркиянын ички иштер министри Сүлейман Сойлу жыл башынан бери 30 000 оогандын өлкөгө киргенин качкындардын жаңы толкуну деп атады. Сойлу үстүбүздөгү жылдын январынан тарта 29 000 киши киргенин айтып, былтыркы жылы келген 45 000 качкын менен салыштырды. Соңку айларда качкындардын жаңы толкунуна кабылдык, айрыкча Ооганстандан келгендер көп деген Сойлу 1328 киши адам сатууга айыпталып кармалганын кошумчалады. Түркия Ооганстан жана жакынкы чыгыштагы өлкөлөрүнөн Европага жакшы жашоо издеп агылгандар үчүн негизги транзиттик жол болуп саналат. Amnesty International уюмунун эсептөөсүнө караганда, учурда Түркияда 145 000 оогандык бар. Ошондой эле бул өлкөдө 3 000 ашуун сириялык качкын, 300 000 арбын ирактыктар баш калкалап турат. Түркия чыгышындагы Иран менен чек арасына дубал тургуза баштады. Буга чейин Сирия менен чегинин басымдуу бөлүгүн тоскон. Жогорку сот камактагы саясатчы Садыр Жапаровдун апелляциялык арызын кабыл алып, соттук отурумду 29 майга белгиледи. Бул тууралуу Жапаровдун жактоочусу Шарабидин Токтосунов Азаттык радиосуна билдирди. Адвокаттын айтымында шаардык соттун чечимден кийин алар бир жылга чейин жогорку сотко кайрылууга укугу бар болчу. Жаңы президент келгенден кийин сот акыйкат карайт деген үмүт пайда болуп, алар эми даттанышкан. Садыр Жапаров 2013 жылы 7 октябрда Каракулдогу митингди уюштуруп, ошол кездеги губернатор Эмилбек Каптагаевди барымтага алууга айыпталып кармалган. Бишкектин 1-май райондук соту аны былтыр бийлик өкүлүн барымтага алуу боюнча күнөөлүү деп таап, 11 жыл 6 айга күчөтүлгөн тартиптеги абакка кескен. Ошол эле жылы Бишкек шаардык соту бул чечимди күчүндө калтырган. Саясатчы Садыр Жапаров муну бийликтин куугунтугу деп атап келет. Франциянын президенти Эммануэл Макрон демократияны коргоо үчүн жалган маалыматтар менен күрөшүүгө чакырды. Мындай билдирүүнү ал АКШнын конгрессинде чыгып сүйлөгөн учурда жасады. Макрон ошондой эле улутчулдукту жана эл аралык деңгээлдеги чыр чатактарды чечүүгө катышпоо саясатын сынга алды.
Let me say we have two possible ways ahead.
Бул адаттар дүйнөлүк бакубатчылыкка коркунуч келтирет, деди Макрон. Франция президенти соода согушу жакшылыкка алып келбей турганын, ошондуктан Кошмо Штаттары башка мамлекеттер менен экономикалык кызматташтыкты кайра карап чыгышы керектигин белгиледи. Франциянын президенти Эммануэль Макрон АКШга 3 күндүк иш сапары менен келген. Шейшембиде АКШ президенти Дональд Трамп менен жолугушкан соң, эки тарап бир андын өзөктүү курал программасы боюнча жаңы макулдашуу иштеп чыгууга токтолушканын билдиришкен. Трамп менен Макрондун макулдашуу боюнча пикирин Ирандын лидери Хасан Роухани сынга алып чыккан. 2015-жылы Иран менен дүйнөлүк 6 ири мамлекет АКШ, Британия, Франция, Германия, Орусия жана Кытай кол койгон документте Тегеран өзөктүк тармактагы аракеттерин чектейт. Бул үчүн Иран ислам жумуриятына каршы санкциялар жеңилдетилет деп айтылган. Бишкек шаардык кеңешиндеги Республика Тажурт фракциясы мэр Албек Ибраимовго ишеним көрсөтпөө сунушун жалпы жыйынга алып чыгат. Бул тууралуу аталган фракциянын депутаты Канатбек Мүзөрөлиев Азаттык радиосуна билдирди.
Республика Тажурт оппозиционный фракция уже төрөгөнүн атына решениени жөнөтөт, канааттандырмалык эмес. Анан азыркы биринчи сессияга мэрдин отчету чыксын деп туруп ушундай айтты. Отчетун тапшыра болсам не удовлетворительный болгондо анан жөн түрүн недоверие көтөрсөк болот,
деди Канатбек Мүзөрөлиев. Кече ушул эле фракция мэрдин отчетун угуп аны канааттандырарлык эмес деп тапкан. Мэр болсо муну мыйзамсыз, мыйзамда жана регламентте фракцияга отчет берүү деген жок экенин айтып чыккан. Бул боюнча алдыда кененирээк баяндоо кыласыз. Бүгүн Кыргызстанда даректүү тасмалардын фестивалы башталат. Бишкек шаарындагы Асанбай Борбор маданий жана оюн зоок жайында Artdog Fest деп аталган даректүү тасмалардын эл аралык фестивалы башталат. Бул тууралуу иш чаранын уюштуруучулары Азаттыкка билдиришти. Мунун алкагында 7 тасма сунушталат. Бүгүн баштала турган фестиваль Бишкекте 29 апрелге чейин улантылат.
Рахмат сизге, Эрнис Нурматов айтып берди. Акыркы кабарларда азыр синоптиктердин маалыматы. Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында маал-маал менен жамгыр, тоолуу райондордо кар жаайт. Бүгүн батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, Нарын, Ыс Көл облустарында 15-20 метрге чейин жетиши ыктымал. Абанын температурасы Чүй, Талас, Нарын облустарында 13-18 градус, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында 14-19, Ыс Көлдө 8-13 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында маал-маал менен жаан жаайт, абанын температурасы 15-17 градус. Ошентип, башкы прокурорлукка Кыргызстанда Өткүрбек Жамшитовдун талапкерлигин жогорку кеңештеги 120 депутаттын 109 колдоду. Аны бул кызматка президент Сооронбай Жээнбеков сунуштаган. Аты мурда кийин коомчулукка анча белгисиз Жамшитов тууралуу пикирлер коомчулукта бир кылка эмес. Кабарчы Сулан Негизбаев өлкө башчысы башкы прокурорду кайсы критерий менен тандады деген суроого жооп издеди.
Жыйында эл өкүлдөрү жаңы баш прокурордун мыйзам чегинде гана иштешин талап кылган бир катар суроолорду узатышты. Жамшитов мурдагы баш прокурорлордун бири Мыктыбек Абдылдаевтай таза иштейм деп сөз берип, андан бата алганын да жашырган жок.
Абдылдаев Мыктыбек Юсуповичтин алдан өтүп батасын алып, ушул адамдай таза иштейли. Коомдогу прокуратуранын бедел баркын жакшы тараптан көтөрүп иш алып барайлы деп жакшы ниетте баштадык. Кечээ күнү сиздер тарабынан айтылган бизнести коргоо, кайталап текшерүүлөр жана жарандардын арыз кайрылууларын кароо, резонанс жараткан кылмыштарды аягына чыгаруу жөнүндөгү маселелер орчундуу маселелер. Бул багытта өзгөрүүлөр сөзсүз түрдө болот деп мен сиздерди ишендирип кетемин. Жемкорлук менен күрөшүүнү өзүбүздөн тазалануудан баштайбыз, өзгөрүүлөр болот.
Буга чейин өлкө башчысынын парламенттеги өкүлү Курманбек Дыйканбаев Жамшитов кесипкөй, тажрыйбалуу жана таза жетекчи катары бул кызматка татыктуу экенин айткан. Ал арада медиа чөйрөдө Өткүрбек Жамшитов Сооронбай Жээнбековдун кудасы, парламент депутаты Алиарбек Абжалиевдин инисинин досу, президенттин жардамчысы Эрнис Толтоевдун жээни деген сыяктуу маалыматтар таркатылып жатат. Бирок бул дооматтар өздөрү тарабынан жалган каралоо катары жокко чыгарылды. Ошентсе да президент Жээнбеков Өткүрбек Жамшитовду кайсы критерий менен тандады деген суроо туулат. Аны колдогон депутаттардын көбү буга чейин таза иштеген прокурор катары сыпатташууда. Бул пикирге мурдагы баш прокурорлордун бири Айда Салянова да кошулат. Ал кызматта турганда Жамшитов Лейлек районунун прокурору болуп иштечү.
Күнүмдүк ишин ошо областтык деңгээлде, ага чейин райондук деңгээлде бул иши жакшы эле аткарып келген экен да. Мен иштеп атканда да менин убагымда да иштеп атпайбы. Бул иштечи мен деги эле бир жаман сөз уккан эмесмин да. Мындай тынч, жаман нерселерге аралашпаган прокурор болуп иштеп жүргөн киши болчу да.
Анткени менен оппозициялык маанайдагы саясатчы Адахан Мадумаров президенттин кадр саясаты мага иштеп берет деген жалгыз критерий менен жүрүп жатканына нааразы. Ал кадр саясатында бир гана президенттин айтканын тың дебей аткарып жаткан парламенттин жоопкерчилигин кароо керектигин белгилейт.
Мен буга ишенем, мен муну жакшы көрөм. Бул мага иштеп берет деген принцип менен коюшат да. Кыргыз мыйзамдарына, кыргыз мамлекетине, кыргыз элине иштеп берет деген түшүнүк сыртта калды да. Бул мага иштеп берет деген принцип менен коюп атат да. Абдан чабал, даярдыгы жок кишилер коюлуп келип атпайбы? Кадр саясатында жалгыз эле президенттин эмес, кадрдык саясаттардын жүрүшүндө жогорку кеңештин дагы жоопкерчилигин караш керек. Бирөөнү алып келип, ушуну баатыр кылып бербей десе, бир атанын балдарындай баатыр кылып берет. Бирөөнү алып келип ушуну бир жакшылап жемелеп бергиле десе, бир атанын балдарындай жемелеп беришет.
Мадумаров айтмакчы, ушул эле парламент мамлекет башчысынын мурдагы баш прокурор Индира Жолдубаеваны иштен алуу сунушунда көпчүлүк добуш менен колдогон. Жогорку соттун мурдагы төрагасы экс-депутат Курманбек Осмонов Жамшитовтун 21 жылдык прокуратура тармагындагы тажрыйбасын эске алып, буга чейинкилерге салыштырмалуу түзүк деп баа берүүдө.
Мурда бир күн иштебегендерди деле коюп келбеди беле да. Мурдагы жанагы кеткен эки кыз. Анан эми алар караганда бул иштептир да. Мен ойлойм, эми 15-20 жыл тажрыйбасы болсо иштеп кетет го деген ойдомун. Анан эң негизгиси билими, тажрыйбасы жетиштүү болсо, иштин көзүн билген киши болсо болду да.
Юстициянын полковниги 42 жаштагы Өткүрбек Жамшитов Ош облусунун Карасуу районунан болот. Прокуратура органдарына 97 жылы келген жана 2011 жылга чейин Талас, Ош жана Баткенде шаардык, райондук, облустук прокуратурада прокурордун жардамчысы, тергөөчү, прокурордун орун басары өңдүү кызматтарда иштеген. 2011-2015 жылдары Баткен облусунда Лейлек районунун прокурору болгон. 2015 жылдан ушул күнгө чейин Жалал Абад облусунун прокурору болуп турган. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Аларда Кыргызстан чек арасыз кабарчылар деп аталган эл аралык уюмдун 2017 жылдагы пресса эркиндигин талдаган соңку баяндамасында 9 баскычка артка кетти. Буга өткөн жылдагы журналисттерге байланыштуу бир нече соттук териштирүүлөр себеп болду. Баш кеңсеси Парижде жайгашкан эл аралык уюмдун Чыгыш Европа жана Борбор Азия өлкөлөрү боюнча өкүлү Йохан Бир кабарчыбыз Кубат Касымбековдун суроолоруна жооп берди.
Йохан мырза, сиздер соңку баяндамаңыздарда дүйнөдө маалымат каражаттарына каршы кас мамиле күчөгөнүн, жек көрүүчүлүктөн мурдагыдан анык байкалып жатканын белгиледиңиздер. Дүйнөдө медиа эркиндиги жаатындагы мындай жагдайга эмне себеп?
Бир жылда дүйнө жүзүндө пресса эркиндиги дагы начарлады. Жалпысынан глобалдык деңгээлде демократиялык стандарттарга туш тараптан чабуул жасалып жатат. Албетте, чабуулдун бир бөлүгү катары медиа эркиндиги да бутага алынууда. Быйыл дүйнөдөгү пресса эркиндигинин абалын көрсөткөн картабызда кара так менен белгиленген мамлекеттердин катарына дагы бир өлкө Ирак кошулду. Кара өңдөгү өлкөлөрдө кырдаал абдан начар дегенди билдирет. Эгер картаны карасаңыз, кара менен белгиленген аймактар көбөйүп баратканын көрөсүз. Дүйнө өлкөлөрүнүн чейрек бөлүгүндө гана медиа эркиндиги жаатында абал жакшы же жакшыраак десек болот. Калган аймактарда кырдаал начар же өтө оор. Биз чынында журналисттерге карата жек көрүүчүлүк, демократия жакшы орногон өлкөлөргө да жайылып баратканын баса белгиледик. АКШда президент Трамп, Индияда президент Моди, Филиппинде президент Дутерте сыяктуу лидерлер журналисттерди бутага алышууда. Тилекке каршы журналисттерге карата 32 чабуул менен физикалык зомбулуктун ортосундагы чек ара жок болуп баратат. Көпчүлүк өлкөлөрдө журналисттер уртукмокко, зордук зомбулукка кабылганын көрүп жатабыз. Саясий лидерлер мындай жек көрүүчүлүккө дем берип жатышат.
Евразия аймагына келсек, сиздердин баяндамада постсоветтик аймак дүйнөдөгү пресса эркиндиги начарлаган өлкөлөрдүн алдыңкы сабында турганы белгиленген экен. Быйылкы баяндамада Кыргызстанда региондогу көрсөткүчү эң кескин начарлаган мамлекеттердин катарына кошулуптур. Мисалы, Кыргызстан 89 орундан быйыл 98 орунга түшкөн экен. Кыргызстандагы мындай начарлоого негизги кайсы жагдайлар себепчи болду?
Well, indeed, the evolution of Central Asian countries this year, I have to admit, are quite paradoxical.
Чындыгында быйыл Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн эволюциясы парадокстар менен коштолду. Жеке өзүм мындай жагдайга күбө болом деп ойлогон эмесмин. Биздин дүйнөдөгү пресса эркиндиги индексибизде Кыргызстан 9 баскычка артка кетсе, Өзбекстан 4 орунга алды кажылды. 2017 жыл Кыргызстан үчүн абдан оор жыл болду. Албетте, биринчиден былтыр шайлоо жылы болчу. Саясий күчтөрдүн ортосундагы атаандаштык өтө жогору болду. 2017 жыл журналисттер менен маалымат каражаттарына өтө ири суммадагы доолор коюлганы менен эсте калды. Буга Заноза басылмасынын мисал келтирсек болот. Бул маалымат каражаты соттун чечими менен өз брендинен да ажырап калды. Көз карансыз башка медиа каражаттарына ушул сыяктуу чабуулдар жасалды. Мындан тышкары Элнура Алканаваага журналисттик иликтөөсүнө байланыштуу иш да ачылды. Былтыр абдан негативдүү тенденциялар байкалды. Биз быйыл дүйнөнүн башка аймактарында катталган тенденцияларды Кыргызстандан да байкадык. Былтыр президенттин журналисттерге карата сөздөрү абдан агрессивдүү болду. Айрым көз карансыз маалымат каражаттарына башаламандыктын булагы деген сыяктуу мамиле жасалып жатты.
Кыргызстандагы соңку саясий өзгөрүүлөрдөн кийин тактап айтсак, жаңы президенттин бийлиге келиши менен журналисттерге ыга караган сот чечимдери чыгып жатат. Мисалы, жакында эле жогорку сот ошол эле Заноза басылмасынын негиздөөчүлөрүнүн бирине карата ишти кайра тергөөгө жөнөткөнү белли болду. Бул оңдуу жагдайларды жакшыруунун белгиси деп мүнөздөөгө болобу?
The recent positive decisions by the high courts in Kyrgyzstan are definitely a source of hope and let's hope
жогорку соттун соңку чечимдери сөзсүз түрдө үмүт жаратат. Кыргызстанда саясий бийлик алмашуу процесси жыйынтыкталып, саясий кырдаал жумшарып калды деп үмүттөнүп турабыз. Кыргызстан мурдагы демократиялык мамлекеттердин катарындагы ордуна кайтып барат жана көз карансыз медиага басым азаят деп ишенебиз. Бирок дале көп иш жасалышы керек. Соңку позитивдүү чечимдер лидерлер алмашып, мурдагы жана жаңы президенттер кайсы бир мааниде ажырашып жаткан учурда кабыл алынды. Бул жагдайдын өзү сот системасына көлөкө түшүрүшү мүмкүн. Былтыр журналисттерге бардык арыздарды канааттандырып берген ошол эле жогорку сот кайра ал чечимдерди жокко чыгарып жатат. Азыр эми президент алмашты. Кыргызстандагы сот бийлигинин көз карансыздыгы камсыз кылынат деп ишенип туралы.
Кабарчыбыз Кубат Касымбеков, кеңсеси Парижде жайгашкан чек арасыз кабарчылар уюмунун Чыгыш Европа жана Борбор Азия чөлкөмү боюнча өкүлү Йохан Бир боюнча менен маектешти. Уктуруубузду улантып, азыр соңку окуялардын учкай мазмунуна кайрыла кетели. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов мени негизсиз жумуштан алган деп мурдагы премьер-министр Сапар Исаковду сотко берди. Түркиянын ички иштер министри Сулейман Сойлу жыл башынан бери 30 миң уугандын өлкөгө киргенин качкындардын жаңы толкуну деп атады. Армения парламентиндеги оппозициялык фракция лидери Никол Пашинянды премьер-министрлик кызматка көрсөттү. Франциянын президенти Эммануэль Макрон демократияны коргоо үчүн жалган маалыматтар менен күрөшүүгө чакырды. Бишкек шаардык кеңешиндеги Республика Атажурт фракциясы мэр Албек Ибраимовго ишеним көрсөтпөө сунушун жалпы жыйынга алып чыкмай болуп жатат. Бүгүн Кыргызстанда деректүү тасмалардын фестивалы башталат. Брюссельде донор өлкөлөр менен уюмдардын Сирия боюнча эл аралык конференциясы аяктады. Эки күндүк жыйындын жүрүшүндө Сириянын качкындарына башпаана берип жаткан өлкөлөргө 4 миллиард доллардан ашуун жардам убада кылынды. Ошондой эле өзгөчө Орусия менен Ирандын дарегине президент Башар Асаддын режимине таасир көргүзүп, урушту токтотууга чакырыктары кайрадан айтылды. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Сирия боюнча Брюссель конференциясына 80 ашуун өлкөнүн жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышты. Орусия менен Ирандын дарегине багышталган чакырыкты болсо Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча жогорку өкүлү Федерика Могерини жасады.
Биз өзгөчө Орусия менен Иран Дамаскка улуттар уюмунун эгидасы астында сүйлөшүү столуна олтурууга макул болушу үчүн басым жасоосуна муктажбыз. Сириянын биз буга чейин иштешип келген оппозициясы азыр кыйла биримдикте жана сүйлөшүү столуна олтурууга даяр. Биздин көз карашта Сирия үчүн туруктуу тынчтык улуттар уюмунун эгидасы астындагы саясий жараян менен гана байланышта. Мен буга чейин бир нече ирет айткандай, Астана сүйлөшүүлөрүнө гарант болгон үч өлкө Орусия, Иран, Түркия ок атышуунун токтошун деэскалация зоналарын камсыздоо үчүн өзгөчө жоопкерчиликке ээ. Биз азыр аскерий аракеттер кайра күчөгөнүнө күбө болуп жатабыз. Бул аталган өлкөлөр иштеген. Милдеттеме алгандардын теңирден тескериси. Андыктан биз аларды аракеттерине кайра кайтууга чакырабыз.
Дегени Могерини айткан, улуттар уюм негиз асасындагы сүйлөшүүлөрдүн буга чейин 8 айлан пасы өткөн, бирок олуттуу натыйжа берилек жана качан жандана тургандыгы азырынча беймалым. Конференцияда жарыялангандай, Евробиримдик алдыдагы бир жылда Сириянын өзүнө, Ливанга жана Түркияга качкындарды колдоо үчүн 560 миллион евро, Германия өз тарабынан 1 миллиард евронун ашуун каражат, Британия болсо 450 миллион фунт ажыратат. Улуттар уюмунун баш катчысынын гуманитардык иштер боюнча орун басары Марк Лоукок эсебинде жалпысынан сириялык качкындардын муктаждыгы үчүн 2018 жылга донорлор 4.4 миллиард доллар убада кылышы жана бул алар күткөндөгүдөн азыраак.
Бир катар маанилүү донорлор бюджет боюнча ички талкууларынан улам 2018 жылкы каржылоосун ырастай алышкан жок. Булардын арасында Кошмо Штаттары да бар. Ал акыркы кездери Сирияга жана аймакка гуманитардык жардам иретинде жылына 1 миллиард доллардан ашуун каражат ажыратып келди.
Сириянын 8 жылга кеткен жарандык согушунда 450 миңден ашуун кишинин өмүрү кыйылса, 13 миллиондон ашуун адам гуманитардык жардамга муктаж болуп, алардын 6 миллиондон ашуун өлкө ичинде жер которууга аргасыз болсо, 5.6 миллиону тышка качкын катары кетти. Улуттар уюмунун маалыматы боюнча сырттагы качкындардын эң көбү 3.5 миллиону Түркияда, 1 миллиону Ливанда, 660 миңдейи Иорданияда, 247 миңдейи Иракта, 127 миңдейи Египетте баш калкылоодо.
Эгер Сирия кризиси бир нерсени көргөзгөн болсо, ал жакынкы чыгышта көйгөй башталса, дароо эле ал Европада жана башка жерлерде чагыларын көрсөттү. Биз 100 миң деген качкындар деңизди кезип, жээкке жетүүгө аракеттенгенде Европа кандай реакция жасаганына күбө болдук. Бирок биз Сириянын коңшулары Түркия, Иордания бул кризис менен күн сайын жашап жатабыз. Андыктан бул маселеге эми кризисти башкаруу көз карашынан кароону улан албайбыз. Биз качкындарга инвестиция жасообуз керек. Аларга кам көрүү биздин орто коопсуздук үчүн кам көргөндүк.
Адеди Иорданиянын тышкы иштер министри Айман Сафади Брюссель конференциясындагы сөзүндө сириялык качкындардын Европага кылган эң ири толкуну 2015 жылга туш келип, эски континентте качкындар кризисин жаратып, 1 миллиондой адам негизинен Германиядан башпанек сураган. Кошмо Штаттар 2011-2016 жылдардын аралыгында сириялык 18 миңдей качкынды кабыл алган. Улан Алымкулуулу Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Гонконгдун жарандары тамак ашына колдонгон балыктын 60% ичинен майда желимдер табылат. Бул тууралуу Greenpeace эл аралык экологиялык уюмунун адистери билдиришти. Адистер бул балыктын жана аны тамак ашка колдонгон жарандардын саламаттыгына эбегейсиз зыян тийгизэрин айтып коңгуроо кагууда. Күндөн күнгө планетаны каптап бараткан желим таштандылар көйгөйүнө кабарчыбыз Элиза Кененбаева кайрылат.
Гонконгдогу Түштүк Кытай деңизинде кармалган суу жандыктардын 170 түрүнөн микрожелимдер табылган. Эл аралык Greenpeace экологиялык уюмунун өкүлү Чан Хол Сион калкы эң жыш жайгашкан шаарлардын биринде мындай көйгөйдүн жаралышы абдан кооптуу экенин белгилейт.
Желимдин майда бөлүкчөлөрү эми биздин тамак ашыбызга чейин жетти. Бул биздин күнүмдүк жашообузда желим чоң көйгөйгө айланганын көрсөтөт жана ал нерсе саламаттыгыбызга абдан кедергисин тийгизет. Анткени биринчиден көзгө көрүнбөгөн желимдин майда бөлүкчөлөрү балыктын ичине кирген соң, андан бөлүнүп чыккан уулуу заттар жандыкты ууландырат. Кийин аны жеген биз ууланып жатпайбызбы? Алып келиши мүмкүндүгү далилденди жана алар өзгөчө кош бойлуу айымдар жана балдар үчүн зыян.
Негизинен деңизге бир жолу колдонууга жараган желим идиштер, суусундук ичүүчү түтүктөр жана башка буюмдар ыргытылат. Жергиликтүү уюмдардын биринин эсебинде жылына океанга шаардыктар 5 миллиондой суунун желим бөтөлкөлөрүн ыргытышат. Шаардыктардын көбү бул көйгөйдү билишкени менен сууга желим таштандыларды ыргытууну чектөөгө ашыгышпайт. Тургундардын бири Виви Лауду да бул көйгөй түйшөлтөт.
Адамдар желимди океанга ыргытканды, суу жандыктардын жашоосуна зыянын тийгизгенди токтотот деп ишенем. Бул барып-барып биздин эле ден соолугубузга чоң кедергисин тийгизет.
Гонконг бийлиги желим таштандылар менен алынын жетишинче күрөшүп жатканын билдирип келет. Ал эми Гонконг университетинин илимпоздору жүргүзгөн иликтөөгө караганда, суу жээгинин ар бир чарчы метринде 5000 ашуун микрожелим табылат. Бул Кошмо Штаттардагы көрсөткүчкө салыштырмалуу 2,5 эсе көп. Анткени менен балык саткан дүкөндүн ээси Бай Аттуу мырза ар бир көйгөйдү ойлоно берсе, адам тез карыйт деп өзүн да башкаларды да жооткотот.
Океан абдан чоң жана албетте ал жакта сөзсүз зыяндуу бир нерсе болот. Айлана чөйрөнүн көйгөйлөрүн чечүүнүн жолдору табыла элек жана алар күндөн күнгө олуттуу болуп баратат. Эгер баары үчүн тынчсыздана берсең, өмүрүң тез эле өтүп кетпейби?
Жакында эле эл аралык окумуштуулар тобу дүйнөлүк океандагы таштанды топтолгон жайдын жалпы көлөмү мурда эсептелгенден 16 эсе чоң экенин аныкташкан. Калифорния менен Гавайинин ортосунда тынч океанда топтолгон таштанды негизинен балык торлорунан, желимден жана башка заттардан турат.
Кабарчыбыз Элиза Кененбаева Greenpeace эл аралык экологиялык уюмунун соңку баяндамаларынын биринде жарыяланган жыйынтыктарга токтолду. Азаттык радиосунун эфирин эми басма сөз баяны улантат. Шалиёк Дүшеевде сөз.
Рахмат. Бүгүн Азия Ньюс гезити жарык көрдү. Аталган гезит ички иштер министринин орун басары Данияр Абдыкаров жөнүндө, Финполдун жетекчиси Болот Сүйүмбаев жөнүндө, экс министр Улан Исраилов жөнүндө маалыматтарды таратып, КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркуловдун маегин басты. Ал маегинде кийинки кездери прокуратура кызматкерлери жекеменчик бизнеске мыйзамсыз киришип, мамлекеттик бийлик органдарына басым жасап, алчыларын алып, каякты карабаган коррупция тамырлап кеткенин, мына ушул жагдайларды жаңы прокурорго айтып, тартипке салууну тапшырышканын айтты. Өмүркулов ошондой эле министрлердин айрымдары ордунда калганы туура эле болгонун, өкмөттүн жаңы курамына байланыштуу түндүк түштүк маселесин көтөргүсү келгендер бузукулар экенин, азыр бийик технологиялардын кылым экенин, бөлүнүүгө болбостугун белгиледи. Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Алиярбек Абжалиев президент Сооронбай Жээнбеков менен кудалыгы чын экенин, бирок кадр маселесине киришип жатыптыр, жаңы прокурор дос экен дегендин баары карандай жалган көчөнүн сөз экенин, жаңы прокурорду парламентке келгенде биринчи жолу көргөнүн, ал профессионал экенин баскан жолун карап чыкканда билишкенин, прокуратура кызматында көп жылдар иштеп келгенин, буга дейре бул системада бир күн иштебеген прокурорлорду деле дайындап натыйжасы кандай болгонун көргөнүбүздү билдирди. Болот Алдаяровдун Динара Сагынбаева АЭМ улуттук госпиталдын түбүнө жеткени калдыбы деген, саясатчы Аликбек Жекшенкуловдун трайбализмди козуткандарды мыйзам чегинде жоопко тартуу зарыл деген, экономика эксперти Нургүл Акимованын сетевой маркетингдин байлыгы алданган адамдардын акчалары деген, эмгек сиңирген артист Бекборбиевдин өкмөттүн азыркы курамы көпчүлүктү кубандырган жок деген, Акылбек Аликбековдун Мирбек Эсанакунов камалабы деген, Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаевдин президент Сооронбай Шарипович менен иш чараларды эле жолугуп жүрөм деген, экс министр Талантбек Батыралиевдин мен Түркияга качпай эле үйдөлөмүн деген, Бабановду колдоо боюнча комитет түшүлөбү деген, дайыр кенекеевде кадрлардын жогу билине баштады деген макала маектер жарыяланды. Азия Ньюс гезити парламент тууралуу бир катар жарандардын ойлоруна орун берди. Саясатчы Темирбек Асанбеков колдон келсе депутаттар өздөрү демилге көтөрүп тарап кетсе сонун болмок, эл ушуну күтүп тургандай деп, тарыхчы Зайнидин Курманов эгер аларды күчкө салып таркатса ордуна ушуларга окшогондор келет деп, активист Айбек мырза тараш керек деп, саясат талдоочу Игорь Шестаков парламенттеги КСДП партиясы мурунку президенттин же азыркы партия лидеринин койгон курсунан тайып кийинки президенттин жолун тандап алды. Ошондуктан парламент толтургандар 2020 жылга чейин отурат деген ишеним бар, бирок Кыргызстанда саясий кырдаалды болжоп болбойт деп, кантык депутат Курманбек Молдокулов парламент тарап кетсе эле эл жыргап кетерин ишенбейм деп, журналист Бейшенбек Бекешов Сапар Исаков парламентте 120 саясий өлүк олтурат деп туура эле айтты. Ушундай парламенттин кимге кереги бар? Президент эмне кыл десе ошону кылат, жеке өз алдынча бийлиги жок. Буларды колдон келсе идеалдуу саясий система кандай болуш керектиги тууралуу мыйзамдардын баарын ушул парламентке ийлетип, бышырып, жаздырып, анан акыр аягында көчкө тээп айдап салыш керек деп. Саясат талдоочу Алмазбек Акматалиев тарап кетсе сонун болмок, бирок тарабайт. Буларда уят сыйыт деген жок экен, баарын өзүбүз шайлаганбыз. Муну да ойлонуш керек. Мындан аркы шайлоонун эрежелерин кайрадан карап чыгып, системаны өзгөртпөсөк болбойт. Муну керек болсо так ушулардын өздөрүнө оңдотуш керек. антпей туруп таркатып жиберип шайлоо өткөрсөк башка тери жамынып алып кайра эле ушулар келет деп жооп беришти. Ушуну менен бүгүнкү кесип баянын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Шайлообек Дүйшеевтин кесип баянын биздин сайттан дагы таап уксаңыздар болот. Кадырман угармандар, Азаттык радиосунда жаңырган баардык кабар жана баяндар сайтыбызга azattik.org дагы чыгат. Сайтта макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндарды, видеолорду, ыңгайсыз суроолор, Азаттык плюс, Данисте, Биз жана Дүйнө, Каректе, Евразия сыяктуу теледолбоорлордун архивин дагы таба аласыздар. Эгер видеолорду YouTube-тан көрүү сизге ыңгайлуу болсо, Азаттык деген каналга жазылсаңыз болот. Биз баардык социалдык тармактарда дагы барбыз. Твиттерде, Фейсбукта, Инстаграм сыяктуу желелерден бизге байланышсаңыз болот.